Komiði sæl, ég heiti Þórarinn Eldjárn og ég ætla að lesa bók sem heitir Snorrasaga og ég hef samið. Útgefandi Námsgagnastofnun og bókin var fyrst gefin út árið 2003. Námsgagnastofnun gaf einni út hljóðbókina sama ár. Sigrún Eldjárn myndskreytir bókina en myndunum verður ekki lýst. Bókin 67 blaðsíður en hljóðbókin á tveimur diskum og hljóðrituð hjá hljóðvinnslunni í Reykjavík. Aftan á bókarkápu stendur. Í Snorrasögu leitast við að bregða upp mynd af ævi Snorra Sturlusonar. Með því að færa sögulegar heimildir og tilgátur í búning skáldsögunar nemendum á miðstigi grunnskólans opnuð sín inn í uppvaxtar ár og ævintýralegt líf þessa miðalda höfðingja og samtíma manna hans. Bestu þakkir til Þorsteins Helgasonar og kennaranema í Kennaraháskóla Íslands veturinn 2002-2003 fyrir góð ráð og athugasemdir. Einnig kærar þakkir til Helga Þorlákssonar fyrir ítarlegan yfirlestur efnisins. Hvers konar afritun óheimil?